tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari eshitirishning bugungi soni bilan men Vafo Nazariy sizning xizmatingizdaman. Bugun seshanba, Hijriy shamsi 1396-yil Ozar oyining 7-si. Hijriy qamari 1439-yil Rabiul Avval oyining 9-si va milodiy hisob bilan 2017-yil noyabr oyining 28-chi kunidir. Bundan 1179 yil oldin Hijriy qamari 260-yili Rabiul Avval oyining 9-sida Imom Hasan Askariy alayhissalomning shahodatga yetkazilganidan so'ng Hazrat Imom Mahdi ajjalallohu farajahu sharifning imomati boshlandi. Imom Hasan Askariy alayhissalomning shahid bo'lganligi tufayli Hazrat Mahdi ajjalallohu farajahu sharif imomatining birinchi kuni boshlandi. U Hazrat Islom dinining suyukli payg'ambari sallallohu alayhi va oli va sallam naviralaridan biri va Imom Hasan Askariy alayhissalomning farzandi edi. Hazrat Mahdi ajjalallohu farajahu sharif Alloh taoloning buyrug'i bilan xalq va jamoatchilikning ko'zidan yashirindi va Hijriy qamari 328-yilgacha maxsus urunbosarlari orqali xalq bilan aloqada edi va ushbu davrni g'aybati sug'ro deb atashadi. Ammo ushbu davrdan keyin g'aybati kubro davri boshlandi va ushbu davrda Imom-i zamon ajjalallohu farajahu sharif o'zlari uchun biron bir urunbosar tayinlaganlari yo'q va ul hazratning tavsiyalariga ko'ra islomshunos, taqvoli va zamondan ogoh bo'lgan faqihlar Imom-i zamon ajjalallohu farajahu sharifning urunbosarlari hisoblanishadi. Ishonchli ko'p hadislarga ko'ra ul hazrat maxsus yoronlarning ko'maklari bilan zulm va adolatsizlik o'ta yuqori darajada qaror olgan zamonda dunyo bo'ylab islom hukumatini barqaror etish uchun qiyom qilib, adolatni yer kurrasida barqaror etadilar. Bundan 598 yil oldin Hijriy qamari 841-yil Rabiul Avval oyining 9-sida Gavharshod xotin buyrug'i bilan Gavharshod masjidining qurilish ishlari boshlandi. Gavharshod masjidi Imom Rizo alayhissalom Muttahar haramining janubiy qismida joylashgan. Shoruh Mirzo turmush o'rtog'i va Amir Temur Kuragoniyning urunbosari bo'lmuş Gavharshod begim ushbu binoning qurilishini o'z zimmasiga olgan edi. Bu masjid avvalida 4 eshik va bir nechta ayvondan tashkil topgan edi. Jumladan Maqsura ayvoni 50 metr balandlik bilan oliy bir gumbaz va 27 metr balandlik bilan koshinkonlik qilingan minoraga egadir. Shuningdek, Doru Savoda ayvoni Muttahar haram tomonida joylashgan bo'lib, g'arbiy ayvon esa Gavharshod masjidi imoratlarining bir qismi sanaladi. Bundan 25 yil ilgari Hijriy shamsi 1371-yil Ozar oyining 7-sida Turkmaniston, Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston va Afg'oniston hamda Ozarbayjon respublikalari Eko-iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga qo'shilishlari bilan bu tashkilotda a'zo mamlakatlarning soni 10 yetdi va bu kun Eko kuni deb ataldi. Eko tashkiloti Hijriy shamsi 1363-yilda 3 mamlakat, jumladan Eron, Turkiya va Pokiston mamlakatlari o'rtasida iqtisodiy hamkorliklarni kengaytirish uchun ta'sis etildi. Hijriy shamsi 1343-yilda tashkil etilgan RCD mintaqaviy farovonlik hamkorligi tashkilotining faoliyatlari inqirozga yuzma-yuz bo'lganligi sababli bu tashkilot vujudga keldi. Eko tashkiloti Osiyoning g'arbidagi 10 mamlakat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorliklarni kengaytirish uchun sa'y-harakat qiladi. Bu tashkilot shuningdek xalqaro ayrim tashkilotlar bilan o'zaro hamkorlik qilish kelishuvlarini ham imzolagan. Eko tashkiloti dunyoda mintaqaviy eng buyuk tashkilotlardan biri sanaladi va 350 million nafar jamiyatni o'ziga qamrab oladi. Aziz tinglovchilar, tarixning uchmas kunlari dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.